Prim-ministrii australieni Scott Morrison își preurse să provat clinic tânăr mare farmaceutice AstraZeneca de Universitatea Oxford, iar de succes me ceveria dată siguroi ceasie të hershme në vaksinën për gjdo australian. Si pas marveshjes, gjdo australian dată vaksinoj falas, por nuk ka një afat kohor se kur kjo mund të ndodhë. Prej muajsh, bota ka pritur një anë për të luftuar virusin më shkatrues që nga gripi spanjol. Tani qeveria federale e është bashkuar disa shteteve tjera që besojnë se mund të kenë gjetur vaksinën. Australia ka nënshkruar një marrëveshje me kompaninë farmaceutike britanike AstraZeneca për të siguruar vaksinën e mundshme COVID-19 të Universitetit Oxford nëse vaksina është e suksesshme, e sigurt dhe efektive në provat klinike. Kryeministri Scott Morrison thotë se ndërsa kjo është ndër vaksinat më premtuese dhe më të përparuara në zhvillim në botë, nuk ka asnjë garanci që do të ketë sukses. Ai tha Channel 7 se nëse vërtetohet se vaksina është efektive, qeveria do të fillojë prodhimin e saj sa më shpejt të jetë e mundur dhe ajo do të jetë falas për çdo australian.
In terms of the manufacturing arrangements, there's still a bit of work to do there, but I'm very confident about how that's proceeding.
Përsa I përket prodhimit të vaksinës, këtu kam mbetur ende pak punë për të bërë, por unë jam I sigurt se kjo do merr punë shumë shpejt këtyre ditëve. Pasi të marrim recetën e vaksinës, 2 muaj do na duhet për të nisur me prodhimin. Pres që vaksinën ta shohim në fillim të vitit 2021. Po që setet e mundur, vaksinën mund ta kemi edhe më herët. Ne do bëjmë gjithçka që prodhimi të fillojë sa më shpejt, thot kryeministri. Vaksina Oxfordit duket se është vaksina më e mundshme që do të vihet në përdorim të gjerë. Komisioni Evropian gjithashtu ka nënshkruar një marrëveshje me krijuesin e saj, ndërmarrjen farmaceutike AstraZeneca për të siguruar 300 milion doza të vaksinës së mundshme. Zotëndësia e Komisionit Evropian Vivian Lonella thotë se marrëveshja siguron që edhe vendet e varfra të përfshihen në programin e zbatimit të vaksinës.
As foreseen in our vaccine strategy in July, the vaccine once purchased could also be donated to lower and middle income countries.
Siç parashihet në strategjinë tonë të vaksinave, në korrik, vaksina gjithashtu mund të dhurohet në vendet e varfra dhe ato në zhvillim, si dhe do të ridrejtohet në vendet e zonës ekonomike evropiane, shpreh zëdhënësia. Vaksina Oxfordit ka konkurrencë. Rusia gjithashtu njoftoi kohët e fundit se kishte regjistruar vaksinën e parë në botë Sputnik 5, por qeveria pranoi se po e bënte këtë para se të fillonin me provat masive në popullat. Prezidenti Vladimir Putin tha që tashmë vajza e tij kishte marrë këtë vaksinë. Ky njoftim nxiti paranimrime nga profesionist mjekësor duke u bërë thirrje qeverive që t'i japin përparësi sigurisë së vaksinës e jo shpejtësisë e prodhimit. Prezidenti amerikan Donald Trump shprehu shqetësimin e tij para gazetarëve jashtë shtëpisë së bardhë kur u pyet për vaksinën e Rusisë.
We don't know much about it. We hope it works. We do. We hope it works.
Ne nuk dim shumë për këtë, shpresojmë që ajo të funksionoj. Ata kanë ndërprerë provat e njerëz dhe ne thjesht ndjejmë se është e rëndësishme që testimet të kalojnë procesin e nevojshëm. Ne kemi edhe vaksina të tjera që janë në prova, por nevojitet të bëjmë prova që ajo të jetë e sigurt. Ne kemi përparuar shumë në gjetjen e një vaksine. Ne do ju njoftojmë për më shumë rreth vaksinës në të ardhmen jo shumë të lagët. Gazetari pyet, pasi vaksina të jetë gati, kush do ta marrë aty parë? Do mbështetem tek mjekët për të më dhënë përgjigje. Unë do të thoja ndoshta të moshuarit dhe infermierët.
I'll do whatever they want me to do. But I would think that the elderly, the people that are most vulnerable.
Po, presidenti amerikan Donald Trump. Në anë të organizatë botërore shëndetit ku ka kujtuar kombëve se pandemia është një krizë globale. Duke nxitur ata të ndajnë çdo rrezik që mund të ndihmojnë në zhdukjen e COVID-19. Shefi i organizatës botërore të shëndetit Tedros Ghebreyesus thotë se nëse gjenden një vaksinë suksesshme, asnjë vend nuk duhet të vendosë interesat e veta para të tjerëve.
Nationalism exacerbated the pandemic and contributed to the total failure of the
nacionalizmi për kësaj pandemin dhe kontribuoi në dështimin e plotë të zinxhirit të furnizimit global. Për një periudhë kohe, disa vende ishin pa furnizime kryesore, siç janë artikujt kryesor për punonjësit e shëndetit që merren me infeksionet COVID-19. Është kritike që vendet të mos përsëritin të njëjta gabime. Kryeministri Scott Morrison ka premtuar se qeveria do të siguroj që çdo vaksinë suksesshme të vihet në dispozicion të shteteve fqinje në patësor dhe shteteve partnere në Azin Jug Lindore. Informo onim bi virus in korona na džun tuaj duke vizituar sbs.com.au/coronavirus.